Bu 1948-yilda Ruminiyada bo'lib o'tgan voqea. Bu leytenant Gresuning guvohligi. Yosh qotmadan kelgan leytenant Richard Von Brandtni yer to'la jamoatidagi faoliyati uchun so'roq qilardi. Siz bilasiz, so'roq qilinganlarning ahvoli qanday bo'lishini. Uni so'roq qilish davomida ayovsiz qiynoqlarga solishdi. So'ng esa bir necha ayblovlar bilan Von Brandtni qamoqxonaga solishdi. Qanchadir vaqt qamoqda saqlangach, unga qonunga qarshi qilgan ishlarni yozib chiqishini buyurishdi. Von Brandt stolga o'tirib, deklaratsiyasini yozishni boshladi. Qamoqqa tushganiga 2 yil bo'lgan. Shu o'tgan vaqt davomida qo'liga biror marta ham ruchka ushlamagani uchun yozish qiyin kechdi. U qiynalib bo'lsa-da, nechta qoidani buzganini yozib chiqqach, oxirida o'z so'zlarini ham qo'shib qo'ydi. Men hech qachon kommunistlarga qarshi gap aytmaganman. Men Masihning shogirdiman. Masih esa bizga dushmanlarni ham sevishni buyurgan.
Men ularni tushunaman va bir kun kelib ularning ham hayotlari o'zgarib, mening birodarlarim bo'lishiga ishonaman. Leytenant kommunistik partiya ta'lim tarbiyasi ostida o'qitilgandi. Shuning uchun ham qilayotgan ishlarim bilan dunyoni yaxshi tomonga o'zgartirishga hissa qo'shyapman deb o'ylar edi. Biroq Von Brandtning deklaratsiyasini o'qigach to'lqinlanib ketdi. Von Brandt uni qamoqqa solgan, bir necha yillardan buyon qiynab kelayotgan hukumatni qanday seva oladi? Uning yuragida rostdan ham dushmanlariga nisbatan muhabbat bormi? Shunday bo'lsa ham Von Brandtga o'shqirdi. Bu hech kim amal qilmaydigan masihiycha qoidalaridan biri xolos. Von Brandt leytenantga qaradi. Uning ko'zlari mehr bilan boqardi. Bu qoidaga amal qilishga hech kim o'zini majburlamaydi.
Men Isoga iymon keltirib, uni hayotimga qabul qilganimda yo'q. Yangitdan yangi xarakter bilan tug'ilganman. Bu xarakter esa Xudoning muhabbatiga to'la. Buloqdan suv oqib chiqqanidek, muhabbatga to'la yurakdan ham muhabbat oqib chiqadi. Von Brandtning bu gapi leytenantni o'ylantirib qo'ydi. Bu suhbatdan so'ng u yana bir necha yillar qamoqda qoldi. Bu yillar davomida Von Brandtning leytenant bilan suhbatlashishiga ko'p marta imkoniyati bo'ldi. Qamoqdan ozod qilinishidan oldin Von Brandt leytenant Gresuning iymonga kelganini guvohi bo'ldi. U chin dildan Masihni o'zining najotkori deb qabul qilgandi. Masih uchun azoblanganlar o'z dushmanlarini ham sevadilar. Ba'zilar buni qiyin, hatto imkonsiz narsa desalar ham, Xudo buni sizda va siz orqali qiladi.
Bu haqiqat. Dushmanlar uchun ibodat qilish oson emas, ammo uning natijasi katta. Agar siz ham qamoqdagi birodarlaringiz uchun ibodat qiladigan bo'lsangiz, Xudoning muhabbati ularning hayotida ko'rinishini so'rang, toki ularni azoblayotganlarning yuraklari o'zgarib, Xudoning marhamati yog'ilsin. Xudo leytenant Gresuning hayotida katta o'zgarish qilganidek, sizning dushmanlaringiz uchun qilgan samimiy ibodatingizni javobsiz qoldirmaydi. Sibirdagi ayol mahbus shunday degan edi. Xudo qalbimdagi hamma qiyinchiliklarimni, charchog'imni, xo'rliklarimni, ko'z yoshlarimni, ochligimni, azoblarimni, muzlashlarimni, g'amlarimni kutar. Xudoyim, bizni kechasi-yu kunduzi qiynayotganlarga rahm qil. Ularning ham sening muhabbating shodligini totib ko'rishlariga imkon ber.